ควรชีวิตให้สนิทกับพระลูกศิษย์คนหนึ่งถามอาจารย์เชนว่าอาจารย์ผมจะหาพระเจ้าได้ที่ไหนอาจารย์ก็ตอบว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ยากต้องขอคิดก่อนแล้วพรุ่งนี้มาฟังคำตอบและช่วยนำน้ำนมมาหนึ่งถ้วยด้วยวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์ก็มาตามนัดพร้อมกับนมหนึ่งถ้วยเมื่อได้รับน้ำนมถ้วยนั้นอาจารย์ก็ใช้ตะเกียบจุ่มลงในน้ำนมแล้วยกขึ้นมาดูน้ำนมก็ไหลตามตะเกียบหยดลงในถ้วยอาจารย์ทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งและแต่ละครั้งก็พูดพึมพำว่าไม่เห็นไม่มีไม่พบสักครู่ใหญ่ลูกศิษย์ทนไม่ไหวจึงถามว่าอาจารย์ทำอะไรอยู่อาจารย์ก็ตอบว่ากำลังหาเนยในน้ำนมถ้วยนี้นะสิหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอลูกศิษย์ก็หัวเราะและบอกว่าอาจารย์ครับเพื่อจะได้เนยจากน้ำนมต้องตีกวนน้ำนมนี้นานๆก่อนครับอาจารย์จึงหันมาหาลูกศิษย์พร้อมกับตอบด้วยรอยยิ้มว่าเช่นนั้นเพื่อจะพบพระเจ้าก็ต้องกวนชีวิตของเจ้าก่อนด้วยพระเจ้าสถิตอยู่กับชีวิตของเราเสมอพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเราแต่บ่อยครั้งเราอาจไม่ค่อยรู้สึกว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับเราเปรียบได้กับอากาศที่อยู่รอบตัวเราเราอาจไม่ค่อยรู้สึกได้ถึงการมีอยู่และความสำคัญของอากาศสักเท่าใดต่อเมื่อเรากำลังขาดอากาศหายใจนั่นแหละเราถึงจะรู้สึกพระเจ้าสถิตใกล้เราเสมอเพื่อที่จะพบพระเจ้าเราต้องกวนชีวิตของเราให้เข้ากับพระองค์นั่นคือดำเนินชีวิตให้ละไม้คล้ายพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองอันที่จริงเมื่อนึกถึงพระเจ้าเรามักนึกถึงภาพของชายแก่มีหนวดยาวหน้าตาเคร่งขรึมมีบทบาทเป็นผู้ตัดสินมนุษย์ให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่วภาพลักษณ์นี้เป็นผลสะท้อนมาจากความคิดของชาวยิวที่เข้าใจว่าพระเจ้าน่าจะมีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าต้องทรงความยุติธรรมมาเป็นอันดับแรกต้องตัดสินถูกผิดว่ากันตามความเป็นจริงไม่มีการโอนอ่อนผ่อนปรนเพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะไม่เกิดความยุติธรรมชาวยิวรักพระเจ้าก็จริงแต่รักด้วยความรู้สึกหวั่นกลัวตลอดเวลาว่าถ้าตนกระทำผิดเมื่อใดพระเจ้าจะเอาโทษแต่ถ้าตนทำความดีพระเจ้าจะประทานรางวัลให้ด้วยความคิดเช่นนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าดูเหมือนจะห่างไกลกันเหลือเกินบุคคลที่สามารถเผยแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของพระเจ้าพระบิดาได้อย่างดีที่สุดจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นชีวิตของพระเยซูเจ้าทำให้เรามนุษย์เห็นชัดเจนที่สุดถึงภาพของพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงพระทัยดีพระองค์ทรงรักมนุษย์รักมากจนถึงขนาดยอมมอบชีวิตเพื่อมนุษย์ได้พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์หายไปพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระเจ้าว่าพ่อคำนี้ชาวยิวไม่กล้าเรียกและถือว่าเป็นคำพรุสวาทสำหรับพวกเขาพระเจ้าคือผู้ตัดสินแต่สำหรับเราคริสตชนพระเจ้าคือพ่อของเราเราไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้ทั้งหมดก็จริงแต่นั่นไม่สำคัญเพราะธรรมล้ำลึกเป็นความจริงที่ทำให้เราอบอุ่นใจและมีชีวิตชีวาซึ่งเราสามารถเข้าใจได้พระเจ้าไม่เป็นกำแพงที่ล้มทับเราบี้แบนแต่เป็นเสมือนมหาสมุทรที่เราลงไปและค้นพบสิ่งใหม่มากมายข้อความเชื่อของเราคริสตชนในเรื่องพระตรีเอกภาพคือพระเจ้าหนึ่งเดียวมีสามพระบุคคลนั้นอาจเป็นเรื่องยากถ้าหากเราพยายามทำความเข้าใจด้วยหัวสมองแต่จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจอีกต่อไปหากเราใช้หัวใจที่ค้นพบและรู้จักพระองค์ พระเจ้าสำคัญสำหรับชีวิตเรามากที่สุดพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการดำเนินชีวิตและเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเรามนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าคำนี้อาจจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่บุตรแท้ของพระเจ้าแต่ความจริงเราเป็นบุตรของพระเจ้าในแบบพิเศษพ่อแม่ให้กำเนิดบุตรของตนทางร่างกายแต่พระเจ้าโดยผ่านทางองค์พระจิตพระองค์ทรงให้กำเนิดมนุษย์เราทุกคนด้วยหัวใจขอให้เราเข้าถึงพระเจ้าด้วยหัวใจกวนชีวิตของเราให้เข้ากับพระองค์แล้วนั้นเราจะรู้จักพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็น